Pro ei jõudnud enam midagi küsida. Uks, mis viis kõrvalruumi, avanes ja sisse astus väike härra. Tal oli käes mõõtklaas mingi värvitu vedelikuga. Ilma sõna lausumata läks ta kirjutuslaua juurde ja valas klaasi sisu hastigile suhu. Tema kindlast käitumisest võis tähele panna, et ta ei teinud seda esimest korda. Doktor Seeder, naaber meie viletsuses, tutvustas Hastik. Ta elab meiega sein seina kõrval. Muide, ta on surma jutlustaja ja põlastab meid, õpetajaid. Palun vabandust, et tülitan, ütles doktor, kuid pean nüüd pastor Hastigit üheks oma patsiendiks. Tema välimus oli väga omapärane. Mõnikord võib mõnelt prügihunnikult leida sööbinud säärekondi, mis on kauasest vedelemisest läinud kollaseks ja võib olla koerte poolt täiesti ära näritud. Kuid oma vähemast formaadist hoolimata, võib ta imestusväärsel viisil sarnaneda inimpeaga. Doktor Sederi kolju meenutas üht sellist asja. Tema kiilal ja pealegi veel paljaks raseeritud ajukolbal tulid õmbrused halli hargneva jõgede süsteemina kollase ja ühtlasi liiga õhukese nahalt nähtavale. Selle kühmliku kondi küljes aga rippusid sarvraamidega suitsukarva klaasidega prillid. Ja nende kaitsva varju taga võis aimata kaht sõbralikku, närvilist ja peaaegu sentimentaalset silma. Tema vanust oli võimatu kindlaks määrata. Kuidas teile meeldib siin, härra doktor? Küsis proo, et midagi ütelda. Aga samal hetkel tundis ta, et ta on ütelnud midagi nii naeruväärselt, et ta ei oodanudki vastust. Kuid ilma imestuse varjutagi, avas doktor suu. Tänan, mulle meeldib siin suurepäraselt. Siin ei tarvitse vähemalt kuulda neetud loba perekonnamuredest ja ääridest ja korteritest ja mööblist. Teate, enamik inimesi sarnaneb teatud liiki tigudega. Kuhu nad iganes roomavad, sinna veavad nad oma maja kaasa. Siin ollakse ebaharilikult vaba kõigest labasest kodanlikkusest. Prokatsetas nüüd uue küsimusega. Ja kuidas on siin lugu sanitaaroludega? Kindlasti parem, kui võidakse soovida. Esialgu on meil õnnestunud tähnilist soetõbe eemal hoida ja kogu pieni mustasaari on muudetud üheks ainsaks haiglaks. Teened selles kuuluvad esijoones meie austatud ülemarstile. Kuidas ma kadestan seda käbedat vanameest? Alati terve nagu pühvel härg, kuid siiski nii ettevaatlik. Ta sarnaneb Gustav Adolfiga. Kuid mõned vangidest surevad ju öösel kasarmuis ja mõned päeval mäekünkal. Nälga ja kurnamist näete, ei suuda keegi ära nõiduda. Ja siis kõmmutatakse vaheta vahel mõned maha. Kõike seda kõneles doktor Seeder nagu endamisi või õhku. Siis kummardas ta järsku ja läks. Kummaline tüüp, ütles Hastik õõnsalt. Ta kummutab mulle sisse rahustavat arstimit, ent samal ajal näib talle pakkuvat saatanliku lõbu minu vaest hinge piinata. Usun, et ta teeb seda sellepärast, et olen õpetaja. Ja kui tal on mõni vaba tund, siis ta mängib ise endale viiulil. Kas sa võid arvata, et see inimene on musikaalne? Ta elab kõrval toas, tiiva kõige äärmises osas. Sa muidugi tead, missugused naabrid meil on kogu ülejäänud kasarmu osas. Meie ja nende vahel on üksnes telliskivi sein ja riivitatud uks. Ja all õues okastraat hekk ja nurgas kuulipilduja. Ühel ööl ärkasin sellest, et see hakkas plagistama. See õudne heli, nagu niidu masina oma. Tegemist oli mingi põgenemiskatsega. Hommikul rippusid verised kaltsud okastraadi küljes. Ta heitis pilgu kaetud akna poole. Kes küll võiks muutuda pimedaks, täitsa pimedaks? Olen ju ise olnud vangilaagris, kuid see oli lausa taevariik selle kõrval, mis siin on. Ja siis kõneldakse, et Suomen linna on üksnes lapsemäng teiste kohtadega võrreldes. Tammisaari, Hennala, Hämen linna, Viiburi. Hastik tõmbas kruusi sinililledega laual endale lähemale. Näis nagu oleks ta vajanud silmadele lohutust, kui ta avas musta kartoneeritud klade ja hakkas sellesse kirjutama paari vangi kirja ning märkusi viimaste hukkamiste kohta. Ta kogus inimlikku dokumenti ja palus prood seda tulevikus jätkata. Sellest mustast raamatukesest pidavad saama süüdistus. Kelle vastu, päris proo? Hastige hääl kõlas imelikult, kui ta vastas. Seda saad sa võibolla hiljem teada. Praegu ei tea ma seda õieti isegi. Ei kestnud kaua, kui ilmus komandant palsta, et ütelda uuele õpetajale tere tulemast. Ta oli toreda välimusega, lihtsasse vormi rõivastunud mees ega kannud muud relva, kui vööl tupes püstolit. Ta käitumine oli viisakas, peaaegu leebe. Ent kui ta su ees seisis, siis oli sul tunne kammitsais hoitud hoolimatust jõust, mida ta säästis juhtudeks, kui tal seda tarvis oli. On olemas inimtüüp, mis meenutab sametiga üle tõmmatud vulkaani. Mingi nii võimsaga komandant palsta siiski ei sarnanenud. Võibolla tuletas ta pigem meelde seda, mis ise vööl kandis. Püstolid tupes. Ei nüüd ega hiljem saanud proo teada, mis koht sel komandandil oli. Siin oli palju komandante, nii sõjaväelisi kui mitte sõjaväelisi. Siiski oli tema see, kes piiramatult käsutas kindluse selle osa ja vangilaagri üle, mis proole ja hastigele oli kõige lähem. Me vajame tõepoolest pastorlikku kinnitust, seletas ta kohuslikul toonil. Pastor Hastigil on ju võimatu üksi kanda kogu seda koormat ja näib, nagu oleks ta tervis üsna ülepingutatud. Selles pole muide midagi imestada. Olen seepärast sunnitud nõudma teilt kohustust teatud ajaks siia jääda. Algul ei kannatanud me tõesti puudust nii nimetatud hingekarjasest. Siia tungis terve loomaaia komplekt ärganud preelikestest ja põrgu jutlustajaist, kes valasid tuld ja tõrva üle vangide. Nii aga ei saa neid võtta. Loodan, et teie, härra pastor, saate sellest kohe aru. Aega mööda tilkus kogu seltskond minema, koguni mõned vähesed tublid nende hulgas. Ja kõigele sellele pealekauba kaotasime neil päevil oma hindamatu toe pastor Solmu. Ta viidi kuhugi halvemasse kohta, ma arvan, et Tammisaari. Vahest tunnete teda. Ta on meremeeste õpetaja. Ta mõistis tõepoolest neid närukaelu kohelda. Kui ta surma mõistetud viimasel õhtul surmaks ette oli valmistanud, asusid need oma kohtadele nagu sõnakuulelikud lapsed. Oli peaaegu ebamõnus neile tuld käsutada. Võtke temast eeskuju, härra pastor. Head päeva. Loodan head koostööd. Suur timukas, sosistas hastik, kui uks oli kinni läinud. Kuid See, mida ta solmu kohta ütles, on täitsa õige. Kadestan seda meest. Tal oli võimu meeleheitel olijate üle. Ja siiski ma ei saa õieti aru, kuidas üks Kristuse teener nagu tema nii ilma vastu hakkamata omaks võtta mingi verine süsteem, ilma katsumata seda ise leevendada. Võibolla sai ta aru selle hädatarvilikkusest, arvas proo. Jah, seda ütled muidugi sina. Noja, tean, et mul on ses suhtes suur puudus. Vaat, kogu mu elu on olnud püüa puhtuse järele. Sellepärast on kokkupuutad inimliku mustusega mulle raskemad kui teistele. See on nüüd tasu selle eest. Mis see siis parem on, et ma ise olen olnud 1,5 aastat vangilaagris? Seal oli meil ülikool, orkester, asjaarmastajate teater. Ma kannatasin seal, et ma pole iialgi olnud oludes, millel oleks olnud vähimatki sarnasus siinsetega. Ma ei mõista ühtki inimliku keelt, mida just selles kohas võiks tarvitada. Minust ei saada aru. Tead sa, mis doktor mulle äsja ütles? Teie olete liiga õilis, ütles ta. Üle liia õilis. Kuid sina, proo, sina, kel nii palju on tegemist olnud mustuse ja patuga, sina oleksid võibolla õige mees, kui sa mitte... Kui ma mitte mida siis, päris proo. Kui sa mitte ei vihkaks neid, keda sa peaksid aitama. Kui proo esimest korda maha laskmise juures viibis, muutus ta siiski mõtlikuks. Juurdlemishaiged kiud tema loomuses ärkasid uuesti, kui palju ta end ka pingutas, et neid tõkestada. Kaks vahiposti akna ees. Ta oli istunud kogu öö 9 raske kurjategija juures eraldatud ruumis, mida vangid hüüdsid surma eestoaks. Ta kõneles nendega sõbralikult. Ta luges neile tükke uuest testamendist ja mõningaid jutlusi. Ta jutustas, et ta ise on vana patune, kes on istunud vanglas. Ja palus neid kirjutada kirju ja ütelda neis kõik, mida nad aga tahavad. Üks neist oli väga resigneerunud ja tahtis ikka ja jälle kuulda enam. Teine ei näinud üldse ligipääsmatuna, kuid ülejäänute soov näis olevat saada rohkem paperasse. Muidu aga soovisid nad, et neid rahule jäätaks. Oli läbi tungimatu müür nende ja tema vahel. Ta küsis eneselt, kas see oleneb sellest, et ta istub kogu aja Andreasele mõeldes. Vahest tunnevad nad vaistlikult, et tema kaastundel on oma kindel talent. Võis ju olla, et just mõni neist on üks tema venna mõrtsukaid. Ja siiski oli nad sama liiki kurjategijad või laiemas mõistes vähemalt kaassüüdlased. Kannatatakse üksteise eest. Kui mõni üksik karistusest pääseb, siis tabab see selle asemel tema ühiskonnaklassi või mõttekaaslasi. Kui surma mõistetud varahommikul Gustav Sverdile viidi ja vana põllukivi müüri ette üles rivistati, siis seisis enamik neist sirgelt nagu sõdurid. Ühel viimane tossav paberos suunurgas, teine pilkavalt irvitades ja süljates hukkamist toimetava vabatahtliku meeskonna suunas, kes tavaliselt moodustati noortest meestest, kellede vennad või isad olid tapetud. Aga see, kes öökestel näis olevat pöördunud, hakkas korraga vankuma. Piibel ühes käes, ruttas proo tema juurde ja toetas teda teisega. Ning katsus talle sosistada igasugu julgustavaid sõnu, mis talle rutuga meelde tulid. Mees vaatas talle hajameelselt ja abitult otsa, katsus endaga siiski omal käel koguda ja end kuidagi viisi sirgelt hoida, kui meeskond püssid tõstis ja kogu paugu tulistas. Proo nägi kehi maha mütsatavat ja mõne silmapilgu kramplikult väänlevat, kuni nad vaikseks jäid. Sel päeval näis lugu halb olevat tema kavatsustega jääda kindlaks ja rõõmsaks. Ta tahtis siit minema, et varjata end hastigi eest. Ta häbenes ja tundis end üle liigsena siin maailmas. Paar tundi pärast hukkamist läks ta laibatranspordiga kaasa Santa Haminale, kus asus punaste ühishaud. Ta istus ees mootorpaadi vööris, mis bukseeris presendiga kaetud väikest praami. See sisaldas 9 hukatul laibad ja sellele lisaks veel mõne tosina, kes olid surnud nõnda nimetatud loomuliku surma. Praam kõikus taga oma tõu küljes nii jäigalt ja mustalt, nagu kirst üle peaaegu peegel sileda vee. Just nüüd olid mõned säravad päikesepaistelised päevad. Taamal, rannal, tohutud kaljudesse lõhutud kasematid, kusagil keset männimetsa, viskusid Santas Haminal taeva kõrgused raadiumastid otse säravasse kevad taevasse. Pimestas silmi, kui neid pilguga sinna üles jälgid. Nende ümber tiirles laias kaares üks lennuk. Siia ei olnud pobiseva paadimootori pärast tema surinat kuulda. Ta sarnanes hääletu särava vesikiiliga. Proo istus vööris, pea tahapoole kaldunud ja mõtles. Kui kõrgele siiski jõuab meie vilets inimeste kätetöö ja kui palju valgus särab nende ümber, Ent kui need mastid võiksid välja saata midagi muud, sõnumit, kuidas lugu meie inimestega tegelikult on, ühist karjat kõigest sellest, mis nüüd on kuhjunud ainult siia, ainult sellesse ainsasse kindlusse, jah, siis tumeneks taevas ülal küll taamaks. Üldiselt ei olnud matused Santa Haminal kiriklike talitustega seotud. Õpetajate puudus aitas selleks omalt poolt kaasa ja täiesti loomulikult leiti, et iga selline tseremoonia on täiesti kokku sobimatu punaste ohvrite enda usuvaenulikusega. Neid lasti täies vaikuses kaduda liivasesse männimetsa alusesse. Mõnede vahisõdurite valve all kaevas üks vangide kompanii hauad, asetes paljastatud peadega oma seltsimehed nendesse, kühveldas hauad kinni ja marssis jälle minema. Ent kui proo täna oli näinud seda toimuvat ja vangide kolonni kaduvat, labidad õlal ja näod hallid ning higised, jäi ta üksi värske liivakünka juurde seisma, ja luges palve. Sellal, kui ta viibis seal selges kevad päikeses, mis ümbruse okasmetsist juba vaigust lõhna välja kõrvetas, nägi ta taas enda ees kinni külmunud jääauku ja tundis, kuidas tema kokku pandud käed jäikusid, nagu sel korral, kui ta seisis kaugel talvisel kaldaveerel. Ta palve muutus korraga nii jõuetuks. Selles polnud enam mingit jõudu ega rahu. Temas võttis võimust vastuoluliste tunnete tulv, mis sööstsid sisse vastand külgedest ja üksteist hävitasid, kuni temas ei olnud järel enam midagi. Ühelt poolt veeres kaastunde raske tumelaine, mis ohkas lepituse järele, kui teisalt tuli tormates külm valge murdlainetus, mis karjus õiglusest ja kättemaksust. Ja nad mõlemad tasandusid ühiseks kivinenud rahuks. Sündigu see siis. Aamen.